Body and mind.
Ķermenis un prāts.
It's just like it is.
Ir tādi, kādi ir.
Body is sitting.
Ķermenis sēž.
Breath, in breath, enter, out breath is happening, following its natural rhythm.
Ielp un izelp notiek pašas par sevi, sekojot savām dabiskajām ritmām.
And mind.
And prāts.
The contents of mind too comes and goes.
Prāta saturs arī nāk un aiziet.
It is simply nature of mental phenomena.
Tā vienkārši ir mentālo fenomenu daļa.
When there is a condition, they simply arise and they go.
Kad ir noteikti apstākļi, tie vienkārši rodas un tad tie aiziet.
Anicchaṁ dukkhaṁ anattā, or impermanent, unsatisfactoriness, and non-self.
Un tā mēs varam pieredzēt nepastāvīgumu, neapmierinošo dabu, un to, ka nav patības.
Feelings come and go.
Jūtas rodas un aiziet.
Feelings we like. Feelings we do not like. They both arise and pass.
Jūtas, kuras mums patīk, tāpat jūtas, kuras mums nepatīk, tās visas rodas un tad izbeidzas.
Feelings are impermanent.
Jūtas ir nepastāvīgas.
It is their nature.
Tāda ir to daba.
Ideas, names, memories, they also come to our field of consciousness.
Arī atmiņas, vārdi, idejas ienāk mūsu apziņā.
They come when there is condition.
Tie ienāk tad, kad ir attiecīgi apstākļi.
And they go when the supportive condition is not anymore.
Un tie aiziet tad, kad tos atbalstošie apstākļi vairs nepastāv.
Just like nature.
Tieši tāpat kā dabā.
It rains and it will be clear after some time.
Rīst un vēlāk atkal spīdēs saule.
It is just how nature functions.
Tā vienkārši dabā notiek.
Our mind is the same. They simply have various contents in it when the condition is.
Mūsu prāts ir tāds pats. Tajā rodas kaut kāds saturs tad, kad ir noteikti apstākļi tam.
They are simply like this.
Tas vienkārši tā ir.
Our thoughts,
mūsu domas,
desire,
vēlmes,
and even emotions,
un pat emocijas,
they also anicca, dukkha, anatta, impermanent, unsatisfactory, and non-self.
Tās arī ir anicca, anatta, dukkha. Tās ir neapmierinošas, tām nav savas patības, un tās ir nepastāvības.
This is simply their nature.
Tāda vienkārši ir daba.
We do not have to add anything there.
Mums tur nekas nav jāpievieno.
they simply arise and pass.
Tas viss vienkārši rodas un tad aiziet. Thank you.